În continuare vom citi tot din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 3. Ioan 3, de la început. Între farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaș al iudeilor. Acesta a venit la Iisus noaptea și i-a zis: Învățătorule, știm că ești un învățător venit de la Dumnezeu, căci nimeni nu poate face semnele pe care le faci tu dacă nu este Dumnezeu cu el. Drept răspuns, Iisus i-a zis: Adevărat, adevărat îți spun că dacă un om nu se naște din nou, nu poate vedea împărăția lui Dumnezeu. Nicodim i-a zis: Cum se poate naște un om bătrân? Poate el să intre a doua oară în pântecele maicii sale și să se nască? Iisus i-a răspuns: Adevărat, adevărat îți spun că dacă nu se naște cineva din apă și din duh, nu poate să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ce este născut din carne este carne și ce este născut din duh este duh. Nu te mira că ți-am zis, trebuie să vă nașteți din nou. Vântul suflă încotro vrea și auzi vuietul, dar nu știi de unde vine, nici încotro merge. Tot așa este cu oricine este născut din Duhul. Nicodim a zis: Cum se poate face așa ceva? Minunată, desăvârșită și extrem de folositoare este această carte din care noi citim de fiecare dată când ne strângem. Sfântul Cuvânt al lui Dumnezeu. Fiecare filă, fiecare capitol, fiecare verset cuprinde bogății extraordinare din înțelepciunea cea veșnică a lui Dumnezeu. Adevărate perle, adevărate bijuterii ale adevărului. Autorul cărții acesteia este Duhul Sfânt, Dumnezeu Duhul Sfânt, cea de-a treia persoană a Dumnezeirii. Dumnezeu Duhul Sfânt a inspirat pe oamenii sfinți de-a lungul a 1500 de ani să scrie cartea aceasta și a scos scrisă. Dar tot Duhul Sfânt inspiră și conduce și lucrarea de vestire a Evangheliei, lucrarea aceasta de prezentare a vestei bune celor păcătoși. Acum suntem aici câțiva oameni. Noi avem impresia, nu de puține ori, că am venit în virtutea faptului că e duminică, că ce să faci acasă, e ziua Domnului și mă duc și eu la adunare. Nu-i rău. Dar de fapt, în spatele acestei dorințe de a veni aici, în spatele aranjării circumstanțelor din viață pentru a ne permite să fim liberi și a fi aici, este Duhul Sfânt. El ne urmărește. Nu vă dați seama de lucrul acesta. El este acela care este preocupat, care este foarte interesat de venirea dumneavoastră aici ca să ascultați cuvântul cel viu și veșnic al lui Dumnezeu. Și de fiecare dată când sunt adunate suflete, tot Duhul Sfânt este acela care inspiră pe frații care trebuie să vă explice ceva din Scriptură, inspiră pe frați locul din care să citească și care este de folos. Suntem aici cu oameni cu diferite preocupări, cu diferite griji, cu diferite întrebări, cu diferite nelămuriri, cu diferite îndoieli, cu diferite înfrângeri. Suntem oameni foarte diferiți. E bine, Duhul Sfânt care ne cunoaște pe fiecare dintre noi, aranjează lucrurile în așa fel ca să se citească din Scriptură exact locurile de care dumneavoastră aveți nevoie. De ce a citit Domnul aici? Păi nici fratele care citește nu-și dă prea bine seama, dar el a fost condus de Duhul Sfânt care este interesat și preocupat de mântuirea sufletelor. Și acum în acest ceas Duhul lui Dumnezeu vă prezintă dumneavoastră prin noi robii Domnului acest al doilea paragraf citit afară de Ioan 5, acest al doilea paragraf din Ioan 3, acest paragraf intitulat Iisus și Nicodim, dar care pentru că descrie discuția pe care Domnul Iisus o are cu un om care vine la el noaptea, poate fi intitulat paragraful Un om vine la Domnul Iisus. Sau omul care vine la Domnul Iisus noaptea. Ce are să ne spună Domnul Dumnezeu acum în aceste momente, în acest ceas? Dumnezeu care ne-a creat, Dumnezeu care ne cunoaște trecutul și ne cunoaște prezentul și ne cunoaște viitorul. Ce are să ne spună? În special, două gânduri principale. Primul gând, că la Domnul Iisus poate veni oricine și la orice oră a vieții sale. Așa cum ați venit și dumneavoastră acum. El își face timp pentru dumneavoastră. Și al doilea gând. Când un suflet vine la Domnul Iisus, Domnul Iisus nu discută cu acest suflet lucruri mărunte, minore, banale, ci iluminează mintea și îi pune în față cea mai arzătoare problemă a existenței sale. Domnul Iisus vrea să plecați de aici un om nou, un om schimbat total, un om încărcat cu binecuvântări duhovnicești, un om care este altceva decât atunci când a intrat în sala aceasta. Și pentru aceasta vă va arăta starea în care vă găsiți în continuare, vă va arăta din nou ce a făcut El pentru dumneavoastră personal și care este drumul pe care trebuie să mergeți și în același timp vă va ajuta să scuturați nepăsarea și să puteți îngenunchea cu mulțumire înaintea Lui. Deci, două idei principale. La Domnul Iisus poate veni oricine și la orice ora vieții sale. Pe Domnul Iisus nu-L deranjează nimeni niciodată. Domnul Iisus este bunătatea întruchipată. Nicodim. Despre Nicodim, Evanghelia ne spune că era un fariseu. Acum la noi când spui cuvântul fariseu, spui omul fățarnic, dar fariseii erau la începutul lor, erau clasa cea mai selectă, cea mai curată, cea mai pură care îl căuta pe Dumnezeu. Deci Nicodim era un fariseu, era un fruntaș al iudeilor și era un învățător al lui Israel. Nicodim era unul dintre conducătorii religioși ai țării, membru în Sinedru, unul din cei 70 de bătrâni ai Parlamentului Iudaic. Foarte cucernic, evlavios, religios, postea două zile pe săptămână, se ruga două ore în fiecare zi la templu, dădea lui Dumnezeu a 10-a parte din tot ce avea. Și mai mult decât atât, parcă n-ar fi fost suficient de asta, mai mult decât atât, avea un grup de oameni, o clasă, o grupă de elevi pe care el îi învăța legea lui Dumnezeu. Și Nicodim, acesta care nu era un terche-berchea sau un ei ca nimeni, cum spunem noi în limba noastră populară, nu, ci era un om respectat și un om respectabil, un om de frunte, un om cu o moralitate deosebită. Nu înjura, nu drăcuia, nu curvea, nu se îmbăta, nu, nu, era un om de excepție. Și Nicodim acesta este uimit de puterea prin care acest învățător făcea semne și minuni. Și vrea Nicodim să stea de vorbă cu învățătorul venit din Nazaret. Să afle de unde are el această putere, acest curaj, această autoritate. Vrea să afle, dar se teme să nu-și piardă funcția. Este rușine să se ducă la Domnul Iisus pe față ziua ca să nu se compromită, să nu-și piardă reputația. Și atunci se duce la Domnul Iisus noaptea. Și deși noaptea este pentru odihnă, Domnul Iisus renunță la odihnă și, fără să-i facă cel mai mic reproș, stă de vorbă cu Nicodim. La Domnul Iisus se poate merge la orice oră și la Domnul Iisus poate intra oricine. Dacă aveți o funcție, Domnul să vă binecuvinteze. Puteți veni la Domnul Iisus cu funcția asta care o aveți. El vă prețuiește și vă primește. Nicodim era un om cu vază. Cine să nu-i deschidă ușa lui Nicodim chiar și noaptea? Dar la Domnul Iisus poate intra și cei ce nu au funcție. Și cei, noi cei mici suntem primiți de Domnul Iisus cu aceeași dragoste, cu același interes, cu aceeași prețuire. Pentru că Domnul Iisus nu se uită la diplomele noastre, nici nu se uită și caută în contul nostru la bancă și nici nu se oprește în dreptul vilei în care locuim noi sau în dreptul mașinii cu care mergem. Pe Domnul Iisus nu-L interesează lucrurile acestea, că sunt trecătoare, că n-au valoare pentru veșnicie. Dar Domnul Iisus poate veni orice om și la orice oră. Și ce clar ne prezintă Evanghelia diferiți oameni cu diferite stări sufletești, cu diferite probleme, care au venit la Domnul Iisus în diferite momente și care au fost prețuit cu toată dragostea de Mântuitor. Domnul Iisus era într-o altă zi la masă, în casa unui alt fariseu, a unui alt om mare din vremea aceea. L-a poftit pe Domnul Iisus la masă la el. Și în timp ce mânca acolo, la masă, erau la masă, dă buzna în casa aceea o femeie stricată, care se așează la picioarele Domnului Iisus și începe să plângă și lacrimile ei curg pe picioarele Domnului și apoi îi șterge picioarele cu, cu părul capului ei și le săruta mult, așa cum citim în Luca 7:36. La masă, în timp ce stai la masă, să te deranjeze o femeie stricată, la masă, în înalta societate, să se apropie de tine o prostituată, o femeie răufamată. Aduc aminte cu ani în urmă, noi care veneam dintr-o țară comunistă, era după căderea sistemului, am văzut pe marginea drumului niște fete tinere dezbrăcate, mai mult dezbrăcate decât îmbrăcate. Și astea așteptau să treacă niște astea. Am simțit așa o... Cu ce specimen este ăsta? E bine să vină la masă, când stai la masă, într-o casă, cu oameni selecți, cu oameni din înalta societate și să te așeze la picioarele tale și Domnul Iisus o lasă să stea la picioarele Lui. Noi ăștia care zicem că suntem și ne ferim și ne deranjează, pe Domnul Iisus nu-L deranjează nimeni. Domnul Iisus suportă pe oricine, Domnul Iisus primește și caută pe orice suflet păcătos. Și că asta, când vede scena, că Domnul Iisus nu zice nimic, iar zice în inima ei, asta, în gândul ei, fariseul ăsta zice, dacă ar ști omul ăsta, cine-i persoana asta, cum ar izgoni-o de aici? Și Domnul Iisus îi dă pe față gândul și spune de ce se poartă așa. Femeia aceea, chinuită așa de rău, de păcatele ei, trece peste orice rușine și intră în casa lui Simon, fariseul. Nu-i pasă că o vor disprețui, nu-i pasă că o vor scuipa, nu-i pasă că o vor disprețui și problemele ei trebuia să ajungă înaintea învățătorului. Și Domnul Iisus o înțelege, Domnul Iisus citește amarul din sufletul ei, Domnul Iisus cunoaște inima ei zdrobită, Domnul Iisus vede regretul ei sincer și îi spune, credința ta te-a mântuit, du-te în pace. Ea nu spusese nicio vorbă, a spus nicio vorbă, că Domnul Iisus citește înăuntrul ei și vede tot ce este acolo. O, cât de mult dorim ca și dumneavoastră să vă spună Domnul Iisus în aceste momente, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace. Într-o altă zi, Domnul Iisus predica într-o casă. Era în mijlocul predicii. Și erau foarte mulți oameni în jurul Domnului Iisus. Și vin patru bărbați care își aduc prietenul paralizat. Probabil pe o rogojină, pe o pătură, pe o targă. Își aduc prietenul la învățătorul să-l vindece. Și vreau să se intre la Domnul Iisus. Puhoi de oameni, ușa blocată, unde să intre? Nimeni nu se dădea deoparte. Toți ascultau cu atenție cuvintele învățătorului. Vreau să intre pe fereastră. Fereastră, nu puteau să intre pe acolo. Și atunci oamenii aceștia, bărbații aceștia, s-au urcat pe casă. Și a desfăcut acoperișul. Și în timp ce Domnul Iisus predica acolo, începea să cadă bulgări din acoperișul ăla de acolo. Și interesant, foarte palpabil, palpitantă e parcă scena, Domnul Iisus nu le spune: băi băieți, băi, ce vreți băi să faceți? Hai băi, stați puțin, aveți puțină răbdare, dărâmați casa omului, stați să termin predica și când se termină, ieșim afară, stăm de vorbă și rezolvăm problema. Nici vorbă. Domnul Iisus se întrerupe când coboară prietenul acela cu fringhiile în fața Mântuitorului și Domnul Iisus îi spune: fiule, păcatele îți sunt iertate. Și rugăm pe Domnul Iisus să spună la toți în ceasul acesta: fiule, păcatele sunt iertate. Fică, păcatele sunt iertate. Întâlnirea noastră de astăzi are ca scop să explice Evanghelia și să vă ducă în fața Domnului Iisus. Și dacă acum credeți în Domnul Iisus, Domnul Iisus vă spune: fiule, fică, păcatele sunt iertate. V-a spus vreodată până acum? El vrea să vă spun acum. Când Domnul Iisus era răstignit pe cruce, când Domnul Iisus murea pentru păcatele noastre, a fost răstignit între doi tâlhari. Deși l-a batjocorit, după un timp unul din aceștia se întoarce spre Domnul și îi spune: Doamne, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Și Domnul Iisus i-a răspuns: adevărat îți spun că astăzi vei fi cu mine în rai. Observăm lucrul acesta. Domnul Iisus era în ceasul morții, era într-o agonie cumplită și la Domnul Iisus vine un tâlhar, un om de nimic și îl roagă: Doamne, adu-ți aminte și de mine. Și Domnul Iisus se uită pe sine și îi deschide ușa cerului acestui nenorocit. Dacă nu știți să vă rugați, și probabil că unii dintre dumneavoastră nu știți să vă rugați, ridicați-vă acum privirea spre Domnul și spuneți: Doamne, adu-ți aminte și de mine. Este 14 ianuarie 2018. Sunt aici în această sală. Doamne, te rog, adu-ți aminte și de mine. Doamne, nu vreau să merg în iad. Doamne, am nevoie de iertare pentru păcatele mele multe și grele pe care le-am făcut. Și Domnul Iisus vă va spune: adevărat îți spun că astăzi îți dau mântuirea. Da, la Domnul Iisus poate veni oricine și la orice oră. Și atunci când e noapte, cum a fost cu Nicodim, și atunci când era la masă, cum era cu cel de-al doilea fariseu, și atunci când era răstignit pe cruce, în orice ceas, în orice ceas vă puteți adresa Domnului Iisus Hristos și cu precădere acum când stați pe scaun vă puteți adresa Domnului: Doamne, adu-ți aminte și de mine. Doamne, mă știi, sunt un păcătos, sunt o păcătoasă, am făcut atât de multe păcate, Doamne, primește-mă și iartă-mă. Ce spune Domnul Iisus lui Nicodim? Al doilea lucru. De la început observăm că Domnul Iisus intră în miezul problemei. Nu îl întreabă: ei, Nicodim, cum mai merge cu treburile pe acasă? Ce mai faci tu cu nimic. De la început Domnul Iisus spune: Nicodime, nu este destul ce faci tu. Tu nu poți intra în cer. Tu nu ești neprihănit. Nimeni de pe pământul acesta nu este neprihănit. Și tu, ca și ceilalți oameni, deși ești un învățător al legii, deși postești 2 zile pe săptămână, deși te rogi 2 ore pe zi, deși respecti legea și te temi de Dumnezeu, tu, Nicodim, ai nevoie de o fire nouă ca să poți vedea cerul, ca să-L poți vedea pe Dumnezeu. Ai nevoie să fii un om născut din nou. În cer, Nicodim, nu merg decât oamenii noi, oamenii născuți din nou. Trebuie să te naști din nou, Nicodim. Și spunându-i lui Nicodim acest cuvânt, Domnul Iisus a vrut să spună că absolut toți oamenii, vedeți, Domnul Iisus nu vorbește despre de nașterea din nou lui Zacheu. V- vameșul acela care înșela pe toți. Nu vorbește despre nașterea din nou femeii samaritence care schimbase 5 bărbați, al 6-lea nu era. Nu vorbește despre nașterea din nou femeii acestea care a venit și a plâns la picioarele lui, nu, ci vorbește lui Nicodim, acest tip al neprihănirii umane. Pentru că dacă Nicodim nu putea să intre în cer, nimeni altul nu putea să intre în cer prin forțele lui, faptele lui pe care le făcea. Și mai înainte să vedem ce înseamnă naștere din nou pe scurt, este nevoie să vedem de ce trebuie omul să se nască din nou. Chiar de ce trebuie să se nască din nou? De ce trebuia Nicodim să se nască din nou? Tocmai Nicodim. În cuvânt citim așa, în 1 Petru, capitolul 1, versetul 18, citim aceste cuvinte sfinte. Căci știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur, ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseți de la părinții voștri, ci cu sângele scump al lui Hristos. Cum trăiește omul? Cum trăiește omul? Auziți ce spune Scriptura? Într-un fel de șer de viețuire. Ce înseamnă asta? Adică o viețuire fără rost, o viețuire fără țintă, o viețuire care nu are nicio valoare, nu știi pe unde mergi și de ce te duci în cutare și faci cutare lucru. Dar de ce trăiește omul într-un fel de șer de viețuire? Păi pentru că l-a moștenit. Dar de la cine l-a moștenit? De la părinții lui. Cuvântul ne spune că de la căderea în păcat a lui Adam avem o ereditare, avem o moștenire teribilă, avem o zestre genetică nenorocită, un fel de viață stricat. De aceea psalmistul spune, psalmistul în psalmul 51, versetul 5, spune psalmistul: sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Oamenii stricați sunt stricați nu pentru că societatea îi strică, nu că societatea e bună, e stricată, dar nu îi strică pe oameni, ei sunt stricați pentru că se nasc stricați, pentru că sunt din naștere stricați. Așa spune: născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Am moștenit un fel stricat de viețuire. Am moștenit o natură stricată. De la Adam am moștenit aceasta. Adam s-a stricat, natura lui s-a stricat. Ce zestre ne-a lăsat nouă Adam? Ce zestre ne-a transmis fiecare dintre noi care ne naștem pe pământul ăsta? Ce zestre? Păcat. Asta e zestra. Natură păcătoasă. Natură stricată. Și când mă nasc, primele lucruri pe care le fac sunt lucrurile păcătoase. Esențial este pentru noi toți de aici să înțelegem acest adevăr. Nu, dacă nu înțelegi lucrul acesta, nu realizezi necesitatea, stringența necesității acesteia de a nașterii din nou. Nu realizezi. Dacă nu-ți dai seama că tu ești stricat, că e o natură stricată în tine și că nu se poate intra așa în cer. Dacă avem un măr pădureț, acum noi suntem aici la oraș nu prea mai sunt meri pădureți, nici meri de lanții, dar păi măr pădureț. Dar dacă ne imaginăm puțin la un măr pădureț că avem în grădina noastră, mica noastră grădiniță, dacă și ne ducem la mărul ăsta pădureț și îi dăm sfaturi de cum să crească, de cum să rodească, dacă îi punem îngrășăminte la rădăcină, dacă îl săpăm, dacă îl udăm, dacă îl curățăm de omiz și de frunze uscate, și vine peste 2-3 luni, vine primăvara și înflorește și înmugurește și apar multe berișoare micuțe și noi ne spunem: ce flori frumoase, ce muguri, ce multe mere, ce pom bun. Când se coc merele, ce mere sunt? Ce mere sunt? Mere Ionatane? Oh, nu, mere pădurețe. Natura lui produce ce este specific. Dacă sunt măr pădureți, Voi face mere pădurețe? Dacă sunt natură stricată și sunt, voi începe să mint, da, foarte repede, la câteva luni, la un an, doi, ha, mint copiii și de unde a învățat să mintă? Păi natura din el produce ceea ce este. Încep să mint, încep să drăcui, să fur, să consum alcool, să fumez, să curvesc, să fac toate păcate. De ce? Păi pentru că natura mea trebuie să producă. Și copiii de mici încep să mintă și ne întrebăm, cine l-a învățat să mintă? Cine a învățat un măr pădure să facă mere pădurețe? Cine? Natura lui crește și să ne uităm puțin acum la această oglindă care este cuvântul lui Dumnezeu. Spuneam că fiecare pagină din această carte, fiecare capitol, fiecare verset este ceva extraordinar, cu totul deosebit de ceea ce putem să întâlnim în alte cărți din bibliotecile oamenilor. Iată ce spune în Roman la capitolul 3, versetul 13. Și vă rog să înțelegeți că ceea ce spune este foarte adevărat și foarte real cu fiecare om care se naște pe pământul ăsta. Auziți ce citim aici la Roman 3, 13. Grijlejul lor, adică al nostru, al oamenilor, este un mormânt deschis. Se slujesc de limbile lor ca să înșele. Sub buze au venit de aspidă, adică de viperă. Gura le este plină de blestem și de amărăciune. Au picioarele grabnice să verse sânge. Prăpădul și pustirea sunt pe drumul lor. Nu cunosc calea păcii. Frica de Dumnezeu nu este înaintea ochilor lor. Oricare dintre noi, care avem încă puțină minte sănătoasă și privim lumea de astăzi, vom constata, fără mult efort, că totul din lumea aceasta s-a îmbunătățit. Totul s-a transformat, totul s-a schimbat în bine, afară de omul însuși. Dacă încercăm să ne gândim noi care suntem mai în vârstă, cum erau acum 70 de ani pe pământ, care erau condițiile noastre de viață și care sunt astăzi condițiile noastre de viață, vedem ce îmbunătățiri serioase s-au făcut, s-au schimbat. Ce nu s-a schimbat? Omul. Omul în structura sa, cu înclinații, cu gusturi, cu porniri, cu plăceri, a rămas același. Nu s-a îmbunătățit deloc. De aceea și astăzi, ca și cu mii de ani în urmă, sunt tâlhării, sunt minciuni, sunt bătăi, sunt crime, sunt înșelăciuni, sunt furturi, sunt divorțuri, sunt avorturi, sunt curvii, sunt corupții și corupți la toate nivelele, sunt și atâtea altele. Toate încercările de a schimba pe om au dat faliment. Și fiecare regim politic care se succede la conducerea unei țări vine cu anumite metode și cu anumite măsuri pe care le ia ca să schimbe ceva, să nu mai fie atât de mult corupți. Nu, acum se umblă la legile justiției, se face mare cascul ăsta, nu se știe care este scopul adevărat al acestor corectări a legilor justiției. Dar oricum, ceea ce se urmărește, nu vă aduceți aminte în sistemul vechi, omul de timp noi, noi asta vrem să facem, omul nou. Fiecare regim vrea să facă schimbarea, fără să țină cont de cuvintele Domnului Iisus care spune că fără naștere din nou nu se poate face nimic. Nu, toate n-au nicio valoare. Ce eforturi s-au făcut și se fac ca oamenii să nu mai fie bețivi, să nu mai fie hoți, să nu mai fie curvari, să nu mai fie criminali, ci să fie oameni noi, ființe nobile și bune și iubitoare și morale și demne în zadar. Numai Domnul Iisus poate transforma omul. De aceea Domnul Iisus spune fiecărui om: trebuie să te naști din nou. Ce se înțelege prin nașterea din nou? Nașterea din nou însemnează o schimbare radicală. Nașterea din nou însemnează o transformare totală. Nașterea din nou înseamnă o fire nouă, o natură nouă, un alt om, cu alte dorințe, cu alte sentimente și mai ales cu un alt izvor de viață. Ce suntem noi prin noi înșine? Suntem de când ne-am născut. La naștere, prima întrebare a tatălui: ce este, băiat sau fată? Deși acum se știe înainte de asta, Dar atunci se stabilește genul. Deși și asta aici, în omenirea de oamenii de astăzi, nu mai sunt mulțumiți că sunt bărbați, vrea să fie femeie. Nu mai e mulțumită că e femeie, vrea să fie bărbat. Nenorocire, ce schimonosire, ce atentat la slava lui Dumnezeu, la ordinea divină înseamnă aceasta și oamenii nu-și dau seama. Natura stricată produce fel de fel de stricăciuni de azi, la fel și cu sodomia de astăzi, cu preamărirea și cu practicarea ei și cu... Doamne ferește, Doamne izbăvește-ne! Dar ce suntem la naștere? Noi suntem cel puțin la naștere culoarea pielii, forma trupului, temperamentul, talentele, chiar și culoarea ochilor, înclinațiile noastre, ne sunt date la naștere cel puțin fundamental. E bine, a te naște din nou, a te naște din nou înseamnă în esență un început absolut nou și cere o modificare totală a vieții. Nu întoarcerea unei foi, nu adăugarea unui nou obicei, nu. A venit la adunare poate să fie pentru unii dintre dumneavoastră un obicei nou, dar asta nu înseamnă naștere din nou. Puteți să veniți la adunare și să mergeți în iad? Ați spune, a fost anul nou și de anul nou în general noi oamenii mai analizăm puțin cât de cât asupra vieții pe care am trăit-o până acum și mai luăm hotărâri. Și puteți să vă luați hotărârea de a nu mai fuma, de exemplu. Frumos lucru să nu mai fumați. Dar a nu fuma nu înseamnă naștere din nou. Sunt mulți oameni care nu fumează și care nu sunt născuți din nou. Nașterea din nou este mult mai mult decât o îndreptare. Nașterea din nou, spunea Nicodim bietul de el, acest om obișnuit cu Scriptura, spune, pot eu să intru în pântecele mamei mele și să mă nasc a doua oară? Vedeți, tot ce crezuse Nicodim până atunci că trebuie să facă ca să poată intra în cer, pentru că era asta urmărea, să meargă în cer, este spulberat de Domnul Iisus. Religia lui, morala lui, faptele sale bune, nu l-ajutau cu nimic. Și de două ori întreabă, cum se poate face așa ceva? Nașterea din nou este o lucrare ce aparține în întregime lui Dumnezeu. Spunea, citea fratele din Ioan 1:12, a venit la Isei, dar Isei nu l-a primit, dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu, născuți nu din sânge, nici din voia fiilor, nici din voia vreunui om, ci din Dumnezeu. Transformarea la care trebuie să fie supus un om pentru a ajunge în cer este în întregime opera lui Dumnezeu. Nașterea din nou nu se poate moșteni. Nu. Deși părinții mei au fost creștini și părinții părinților mei au fost și ei creștini și au mers în cer, eu nu mergeam în cer pentru că au fost ei, pentru că m-am născut din părinți și am bunici creștini, ci pentru că în ziua de 8 iunie 1958, într-o duminică seară, m-am așezat în genunchi și am spus, Doamne, sunt un păcătos de 17 ani, ai milă de mine, iartă-mi păcatele. Doamne, sunt hotărât să o rup cu tot ce e păcat în viața mea. Slăvit să fie Domnul pentru acea zi în care mi-a dat lumină și putere și har să iau această hotărâre. Fără această hotărâre, niciunul dintre dumneavoastră nu merge în cer. Omul născut din nou este născut nu din carne, nu din sânge, nu din voia lui, ci este născut din Dumnezeu. Dar deși nașterea din nou este în întregime lucrarea lui Dumnezeu, opera lui Dumnezeu, ea nu este posibilă, lucrarea aceasta, fără pocăința și credința personală a omului. Pocăința și credința omului sunt două stări absolut necesare, fundamental, prin care se ajunge la nașterea din nou și recade în întregime în seama și în responsabilitatea omului. E drept că tot Dumnezeu este Cel care lucrează și creează toate condițiile ca să-ți vin fire, ca să-ți vezi pe viața, să o vezi cum o vede El, să-ți vezi uriciunea ei, vinovăția ei, starea ei nenorocită și să înțelegi că ești un păcătos. De aici trebuie pornit. Sunt păcătos. Am supărat pe Dumnezeu, l-am necinstit pe Dumnezeu. Vin la Tine, Doamne, și îmi recunosc păcătoșenia, îmi recunosc vinovăția. Este primul lucru. Niciun om nu e născut din nou dacă nu-și recunoaște starea, dacă nu-și vede real, în mod real, prin ochii lui Dumnezeu, starea în care se găsește el. Și al doilea lucru este credința. Credința în Domnul Iisus Hristos. Orice om, de orice condiție socială, trebuie să se recunoască păcătos, să recunoască că a supărat pe Dumnezeu, a necinstit pe Dumnezeu prin viața lui și să creadă în Domnul Iisus Hristos. Fără credință, nimeni nu intră în cer. Fără credință în Domnul Iisus Hristos, credința vie, încrederea deplină în Domnul Iisus, convingerea fermă că Domnul Iisus a murit pe cruce pentru mine, purtând păcatele mele în trupul său pe lemn. Și în timp ce stau eu în genunchi și mărturisesc vina și mărturisesc credința pe care o am în Mântuitorul care a murit pe cruce pentru mine, în timp ce îmi plâng păcatele și îmi recunosc pe El ca Mântuitor și Domn, Dumnezeu mă naște din nou, pune în mine o fire nouă. Dacă mergi în grădină la pomul, la mărul pădureți, ca să facă roade bune, facă mere, Ionatane, ce trebuie să faci? Trebuie să iei o rămurică dintr-un pom, Ionatan, și să tai de la o anumită distanță trunchiul mărului pădureți și să pui acolo rămurica aceasta. Tot ce-i vechi e căzut și totul va crește acum prin această rămurică și vom avea mere, Ionatane. Dumnezeu sădește în mine, sădește în dumneavoastră ceva din El. Dumnezeu este acela care vă naște din El și vă face să nu mai suportați păcatul, să nu mai suferiți nelegiuirea și să îl iubiți din toată inima pe Mântuitorul care și-a dat viața pentru dumneavoastră. Se spune de istoria bisericii, vorbește despre John Wesley, un predicator vestit din secolul XIX, care a fost adus în fața judecătorului la tribunal, acuzat de un bărbat că i-a convertit soția. De unde știi tu că soția ta e convertită? A întrebat judecătorul pe acel bărbat. Onorată instanță, domnule judecător, soția mea era foarte rea și abțăgoasă. Acum este liniștită ca un miel, a răspuns bărbatul. Lăsați-l să convertească toate arțăgoasele din oraș, a spus judecătorul, eliberând pe creștinul acela. Atunci când vaporul Titanic s-a scufundat în Oceanul Atlantic în 14 aprilie 1912, se plinesc acum peste câteva luni, 100 și ceva de ani, printre pasageri se afla și un tânăr credincios care se pregătea să meargă misionar. Și în momentul când vasul a început să se scufunde, tânărul misionar ajuta pasagerii să coboare în bărcii de salvare, dar el a refuzat să coboare. Spunea el, întâi femeile să fie salvate, apoi copiii să fie salvați și apoi cei necredincioși. Și în ultimul moment și-a oferit și vesta de pe vesta de salvare pe care o avea și apoi Titanicul s-a scufundat. Un pasager scoțian care se afla printre cei naufragiați a povestit următoarele. Pluteam pe o bucată de lemn când un val violent l-a adus pe tânărul credincios lângă mine, fiind și el agățat de un obiect care plutea. Și el mi-a strigat, ești credincios? Nu, am răspuns eu. Și a continuat să strige, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Valurile l-au dus mai departe, dar puțin după aceea l-a adus din nou pe tânăr lângă mine, spunea acest scoțian. Mi-a pus din nou aceeași întrebare și îngrozit de teama morții i-am dat același răspuns. Vai, nu pot să spun că sunt mântuit. tânărul i-a replicat: crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit. Acestea au fost ultimile lui cuvinte și în clipa următoare s-a dus la fund, s-a scufundat. Atunci, în mijlocul oceanului, spunea scoțianul ăsta, în acele ore așa de tragice care au urmat, m-am întors la Dumnezeu, predându-mi viața în mâinile Domnului Iisus. Astfel am fost cel din urmă om salvat de prin acest tânăr credincios. Iubiților, aș mai spune ceva, mai îngăduiți-mi câteva. Un caz din multele ce pot prezenta ca exemplu zguduitor de ce face păcatul. Am crescut într-o familie de oameni credincioși, de oameni echilibrați, de oameni cum se cade. Era la liceul sanitar în ultimul an, când o colegă a invitat-o la o petrecere. Hai dragă și tu la un chef. În seara asta avem o petrecere. Vin și niște studenți, o să fie o seară grozavă. Nu mai sta ca o proastă, ca o incultă. Nu ieși nicăieri, nu te distrezi, terminăm școala, luăm serviciul și tu încă nu te-ai distrat deloc. Hai și vino. Și fata spune, de ani de zile mă rodea pe din lăuntru că nu m-am distrat, că îmi trece tinerețea și nu știu ce înseamnă distracție. Și când mi-a spus colega că e o distracție, m-am dus. A început distracția cu prezentările cuvenite, s-a băut ceva, s-a dansat, iar s-a băut, s-a ascultat muzică, s-au înfierbântat simțurile. Și după ce s-au amorțit un pic, au luat-o patru băieți, au dus-o într-o cameră învecinată, au legat-o de mâini și de picioare și și-au bătut joc de ea. Și la urmă, unul dintre ei i-a spus, acum poți să pleci, o să ai un copil. Și-au aruncat-o în stradă. Și fata spunea fratelui predicator, Domnule, m-am dus buimacă pe străzi, am plâns, m-am îmblestemat, voiam să mă sinucid, nu aveam putere, mă temeam să spun lui tata, mă temeam să spun la profesor, mă temeam să mă duc la poliție, mi-era frică de lume și mă uitam la mine că sunt de murdară și mi-era groază și mi-era frică și nu știam ce să fac. Și după aceea, dacă am văzut că am ajuns așa, am trăit cu cine a venit. Și am continuat viața din bărbat în bărbat și an după an mă urmărea gândul cât sunt de stricată și de ticăloasă și cât de murdară e viața pe care o trăiesc. Și am venit să vă întreb, Domnule, mai este vreo rezolvare pentru mine? Și lacrimi amare îi curgeau pe obraz. Veniți la Domnul Iisus, aveți nevoie de Domnul Iisus, nu puteți merge în cer, indiferent ce faceți, dacă nu sunteți oameni născuți din nou. Și întrebați-vă, analizați-vă viața, analizați-vă gândirea și mentalitatea și vedeți ce sunt, ce-i cu mine, sunt eu un om născut din nou? Dacă nu, nu îndrăzniți să plecați acasă mai departe în această stare. Domnul să vă binecuvinteze. Amin.